Danes smo slišali najprej nagovor predsednika skupščine Markosa Perestrela, ki se seveda ni mogel izogniti grožnji zaradi vojne v Ukrajini. Tudi podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec je bil jasen, da mir ni darilo usode, ampak ga je treba ubraniti. Pri tem se je zavzel za krepitev enotnosti in sodelovanja znotraj NATO. Ter poudaril, da se agresiji ne smemo ukloniti. Potem je spregovoril tudi ukrajinski predsednik Zelenski, ki je države znova pozval k konkretni pomoči, pridružil se je seveda nadaljavo. Torej, Ukrajina je ena pomembnih tem tega zasedanja parlamentarne skupščine.
Ja, tako je. Zelo pomembno je Ukrajina, poleg tega pa tudi Zahodni Balkan in ne nazadnje, to je prvo večje srečanje parlamentarne skupščine po vrhu v Hagu, kjer je NATO tudi soglasno podprl povečanje obrambnih izdatkov. Pozitivno za Slovenijo pa tudi to, da je to srečanje potekalo v zelo pozitivnem vzdušju, kar je zagotovo tudi zasluga dobre organizacije in kot ste že omenili, prav enotnost med članicami je pomembna, da bomo skupaj enotni, močnejši, lahko se obranili vseh teh napadov in agresij tako Rusije kot ostalih nemirnih območij.
Kot rečeno je bil zraven tudi ukrajinski predsednik Zelenski, ki je države pozval k konkretni pomoči, povedal tudi, da Rusija krepi napade pred zimo, da bi prizadela čim več energetske infrastrukture. Kako se na to odzivajo države članice, kakšne so bile izjave?
Ja, zdaj tako je Zelenski se je tudi osebno zahvalil Sloveniji za njeno pomoč in tudi premier Golob je izrazil, da bo še naprej Slovenija podpirala tako vojaško kot tudi z drugimi civilno Ukrajino. Res pa je, da je Ukrajina že 40% potreb po orožju proizvede sama, zaprosili so pa predvsem za zračno obrambo in obrambo pred droni, ker res je Rusija dnevno uničuje energetsko infrastrukturo in tako skuša oslabiti odpor Ukrajine. Zato je predsednik Zelenski prosil vse članice za pomoč in to so mu pač z velikim aplauzom smo parlamentarci to tudi potrdili.
Da Slovenija Ukrajino podpira, je zagotovil, kot ste rekli, tudi predsednik vlade Robert Golob, vendar pa v nadaljevanju dodal, da smo priča revoluciji na področju vojskovanja in da to že vpliva na našo varnost. Med drugim je izpostavil pomen stroškovno učinkovitega odziva na izziv, ki ga predstavljajo ti droni, ki so poceni in masovno proizvedeni. In dejal, da je večina naših sedanjih zmogljivosti visoko kakovostnih in so omejene, da je treba znova premisliti, kako se borimo, ampak tudi o tem, kako pristopimo k načrtovanju in porabi za obrambo. Kako ste vi razumeli te besede? Torej nekako se mi zdi, da se vendarle umika oziroma opozarja.
Ja, jaz bi tako rekel, tudi moje vprašanje generalnemu sekretarju Rutte je šlo v to smer, kako bomo ta sredstva, ki so dogovorjena za planirana za investicijo v orožje, učinkovito uporabili. Ker gre za to, da si nihče ne želi, da bi bilo to zdaj porabljeno za neke stvari, ki ne bodo več aktualne. Je pa tekom celih tridnevnega srečanja bilo veliko v spredju tudi inovacije in spremembe v načinu vojskovanja, tako da tukaj zagotovo so droni v spredju, protidronska obramba, pa tudi same rakete, bolj kot težko orožje, kot so recimo tisto klasično tanki in letala. Tako da tukaj lahko rečem, da je zavezništvo se tega zaveda in seveda sledi, čeprav veliko ladijo je se da počasi obrniti.
Ja, slišali smo tudi druge parlamentarce in njihove pozive k večji inovativnosti na področju obrambne industrije in k okrepitvi evropskih prizadevanj na tem področju, torej pozive k enotni evropski varnostni agendi. Kaj pa na to pravite?
Ja, jaz mislim, da je debirokratizacija Evropske unije in tudi Slovenije ena od prioritet, zato ker Ukrajina je zdaj vodilna na področju tudi novih tehnologij, kar zadeva obrambe, zato ker je v to prisiljena. Mi pa pogosto zelo normiramo zadeve in nas to omejuje. Tukaj bi jaz poudaril, da je pač treba debirokratizirati celotno Evropsko unijo in omogočiti, da tista mala podjetja tudi z investicijami, na današnjem srečanju je bil tukaj tudi podpredsednik Evropske investicijske banke, ki obiskuje vse države in skuša pač dajati ugodne kredite tudi malim in srednjim podjetjem za inovativne projekte, ki bodo prispevali k bolj, kako bi rekel, bolj uporabni investicijam v obrambo.
Po drugi strani pa marsikatere evropske države skrbijo ti incidenti z droni, tem smo priča v minulem obdobju, na to so tudi opozarjali številni člani parlamentarne skupščine NATO. Generalni sekretar NATO je dejal, da mora biti odziv zavezništva sorazmeren, češ, da če ruska letala samo kršijo zračni prostor, to še ne pomeni realne grožnje in zato jih še ne bodo se strelili. Kako te grožnje razumeti?
Ja, zdaj potem, ko je Rute govoril, je estonski kolega vprašal, kaj pa če bo ruska ekipa s tankom prišla na njihovo stran, na estonsko stran in bo želela samo kupiti McDonald's v hamburger. Glejte, tukaj je velika razlika, ko govorimo o reakcijah diktatur in reakcijah v demokracijah. Demokracije pogosto imajo veliko mehanizmov, da zaščitijo civilno prebivalstvo, mir, red, vendar tudi na področju obrambe se bo moralo veliko spremeniti, tako da bo odziv, nekatere države so že sprejele tudi zakone, da bo odziv lahko hiter in učinkovit.
Zasedanje parlamentarne skupščine Zveze NATO gotovo predstavlja priložnost, da se parlamentarci iz različnih političnih okolij pogovorite o vprašanjih, ki so pomembna. Kaj pa te pogovori, ki jih imate ob robu dogajanja? Zdaj ste že nekaj dni skupaj. O čem teče beseda?
Ja, beseda teče tako o nacionalnih politikah, kot tudi o sami obrambi in tukaj je zelo, bom rekel, dragoceno, da se s tem gradi poleg pridobivanja informacij, se tudi gradi zaupanje in tako lahko potem tudi, kadar je nuja, pokličemo en drugega in dobimo informacije o pomembnem dogajanju in se tudi skupaj odločamo.
Če strneva, gospod Janez Žakelj, v ospredju zasedanja so bile torej obrambne prioritete, držav članic pa te hibridne grožnje, vpliv naprednih tehnologij. Kako se je Slovenija odrezala kot gostiteljica, sploh morda v luči tiste blamaže z idejo o referendumu o članstvu v NATO po minulem vrhu zavezništva, je to še kaj odmevalo, je še kdo kaj vprašal na to temo?
Ne, to ni bilo vprašanje. Na splošno, seveda kot gostitelj, težko govorim o ceni, vendar do mene je prišlo veliko vodi delegacije in so pohvalili samo organizacijo, tudi sekretarjat je pohvalil ne samo lepoto Ljubljane, ampak tudi učinkovitost organizacije, tako da bi se na tem mestu zahvalil vsem sodelavcem, ker jih je bilo veliko, ki so sodelovali pri temu, da smo dobili pozitivno vzdušje. Poleg tega pa bi se zahvali tudi Ljubljančanom, tistim, ki delajo v Ljubljani, ker smo povzročili kar nekaj prometnega kaosa. Lahko pa rečem, da se je Slovenija ponovno dokazala kot zanesljiv partner in dober organizator.
Upamo, da tudi taka, ki drži danes zaveze. Hvala lepa, gospod Janez Žakelj, za ta pogovor.
Hvala.